Dobro vam večer, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju danas sa vama
Dragan Štavljanin i večeras pripremam vesti.
U tonskoj režiji je Svjetlana Petrović i ja sam vaš domaćin Biljana Jovićević. Danas ćemo korak dalje pokušati otići u temi povodom sinoćnjeg skupa vehabija u Tuzli. Ima li plodnog tla u Bosni i Hercegovini za njihovo tumačenje islama? Iz drugog, u prvi plan izbacujemo pitanje zašto Srbija pomaže haškim optuženicima kojih se dugo odricala, a pritom trpila posljedice zbog njihovog bježanja od pravde. U Prištini ispitujemo očekivanja od nove runde dijaloga sa Beogradom. No, Dragane, prvo da čujemo najvažnije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Popis u Bosni i Hercegovini od 1. do 15. oktobra odlučio Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Crna Gora i Bosna i Hercegovina primjer dobrih odnosa izjavili u Podgorici Đukanović i Bevanda. Veterinarska uprava Crne Gore naložila povlačenje hrane za životinje 8 proizvođača iz Srbije, kod koje je utvrđen povećan nivo aflatoksina. Sud u Bariju oslobodio Stanka Subotića optužbe za šver cigareta. Hrvatska naoružavala sirijske pobunjenike, piše New York Times. Pad pozicije u Italiji ali nakon parlamentarnih izbora. Počeli pregovori šest sila sa Iranom o nuklearnom programu.
Korak dalje.
Međunarodna krizna grupa danas je objavila izvještaj o Bosni i Hercegovini pod naslovom Opasan ples nacionalizma i islama. U izvještaju se navodi da radikalne islamske grupe predstavljaju prijetnju stabilnosti. A jedna od njih imala je svoj samit u Tuzli. Naime, vođe najvećih vehabijskih zajednica u Bosni i Hercegovini održali su sinoć predavanje na temu Savršenstvo šerijata, pogubnost demokratije. U prepunoj kristalnoj dvorani hotela Tuzla smjenjivali su se govornici. Tek nekoliko desetina neistomišljenika protestovalo je ispred hotela. Što je plodno tlo za širenje radikalnih i ekstremističkih ideja i imali ga u Bosni i Hercegovini, istraživala je Maja Nikolić.
Pred više od 500 građana u središtu Tuzle Nusret Imamović i Bilal Bosnić, pripadnici vehabijskog pokreta koji su nekoliko puta privođeni i saslušavani u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine zbog sumnje u terorističko djelovanje, 4 sata govorili su o demokraciji kao pogubnosti današnjeg društva. Smatraju da je demokracija ljudima donijela poniženost, potlačenost, nemoral i sveopću krizu. Ispred demokracije stavljaju šerijat koji bi prema njima trebao biti vodilja današnjeg društva. Nusret Imamović.
Silovanje i klanja, masovna ubijanja i zločini počeli su onda kad je nestalo islamske vlasti. Istorija pokazuje da je šerijat ono što, zašto će se ljudi opredijeliti, zašto se počeli opredjeljivati još davno u zapadnoj Europi, čitavo prošlo stoljeće i stoljeće prije toga, kogod je došao u dodir sa islamom, izvornim islamom, zažalio je za činjenicom ili zbog činjenice što su muslimani u stagnaciji. I što sami muslimani ne predstavljaju islam kako treba i što ne pozivaju njemu, koliko tek trebamo da mi želimo i koliko su ljudi izgubili zbog stagnacije islama.
Bilal Bosnić demokraciju je nazvao ljudskom patnjom.
Imaš pravo u demokratiji, jel tako, samo da mašeš glavom i da kažeš sve pozdravljam i na sve aminam, a vi znate da nema poginjanje glave, niti savijanje vrata, osim pred našim stvoriteljem Allahom. Subhanahu wa ta'ala.
Predavanja koja su najavljivana nekoliko dana izazvala su veliko zanimanje javnosti i medija. Bilo je i građana koji su se okupili u znak prosvjeda, smatrajući da za Tuzlu, grad velike demokracije, ne priliči održavanje ovakvih skupova.
Ja zajedno sa građanima i građankama Tuzli sam se došla ovdje večeras iz razloga što se zalažem za sekularnu Bosnu i Hercegovinu, iz razloga što svakodnevno putem interneta doživjeli strašan govor mržnje od strane kako organizatora, tako i učesnika večerašnjeg skupa.
Moj neki aspekt gleda na sve to, tako je demokratija umrla je fino u Njemačkoj, kad su dopustili ekstremistima da vlade, ovo je ekstremizam čisti, ovo ne vjeruje ni sa islamom, ni sa vjerom.
Dakle, mi smo ovdje da pokažemo kako nećemo da trpimo fašizam u našem dvorištu, odakle god on dolazio.
I dan poslije, glavna tema u Tuzli je sinoćni skup vehabija. Politički analitičar Ibrahim Prohić kaže, problem je u činjenici da ljudi sve više postaju lake i ranjive mete za različita ekstremna rješenja.
Moglo bi se očekivati, s obzirom dakle, na društveni kontekst, s obzirom na egzistencijalne patnje svih građana Bosne i Hercegovine, moglo bi se očekivati da imamo veću prijemčivost za radikalne ideološke i političke poglede. Problemi koje proističu u demokratskom svijetu nisu problemi demokratije, nego su upravo problemi odsustva demokratije. Problemi koji proističu iz monopolističkih, nametnutih moći onih koji vladaju određenim prostorima. Uostalom, problem je što mi nemamo razvijenu demokratiju, a ne zato što je demokratija kao model problematična.
Za Vehida Šehića iz Foruma građana Tuzle na ovo ne treba gledati samo kao na neku slučajnu pojavu pojedinaca. Prema njegovim riječima, ovo se događalo 90. godina kada su poruke pojedinaca postale odrednica pred kojima je unesrećeno na stotine tisuća građana.
90. godina kada se pojavljivale nekakve ideje, grafiti koji su upućivali i na neku vrstu netolerantnog odnosa prema drugom i drugačije, govorili smo to su budale. Nije to ništa. Međutim, brzo sa tih grafita i sa tih olovaka se prešlo u jedno stanje gdje su stotine hiljada ljudi unesrećeni, tako da ja ne pripadam onim koje treba da gledaju na ovakve poruke na nekritičan način i one su u jednom ranjivom bosansko-hercegovačkom društvu vrlo opasne.
Sociolog Srđan Vukadinović kaže da i u besperspektivnoj Bosni i Hercegovini odnos demokratskih načela je daleko veći i prisutniji.
Iako je, kažem, ovaj odnos demokratskih relacija i odnos onoga što danas vlada u Bosni i Hercegovini možda u ovom trenutku amorfan, možda je začauren, možda ne nudi neka rješenja mladim neradoznanim ljudima, još manje je to vehabizam i još manje su to neki retrogradni pokreti koji pokušavaju da vrate, kažem, kolo istorije unazad mnogo i mnogo godina. Pa da je to istorijski tada bilo dobro, da je bilo progresivno, da su ta učenja po tim principima bila nešto u čemu su ljudi vidjeli rješenje i neke civilizacijske vrednote, a ne bi bili prevaziđena nekim drugim sistemima, sistemom demokratije.
Na ovom skupu žene su sjedile u zadnjim redovima dvorane. Na pitanje novinara organizatorima skupa zašto nameću šerijatska rješenja, zanimljivo je da su se pozvali na demokraciju i rekli da je to njihovo demokratsko pravo. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Dragane, je li u međuvremenu bilo još reakcija na skupu Tuzle?
Nije bilo direktnih reakcija, ali u najnovijem izveštaju Međunarodne krizne grupe se ističe da ukoliko mišljenje bivše poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića da Bosna i Hercegovina treba da bude država bošnjačkog naroda postane dominantan bošnjački stav, to bi moglo da doprinese daljim sukobima i nestabilnosti u ovoj zemlji.
Iz drugog u prvi plan.
Savjetnik predsjednika Srbije za pravna pitanja Oliver Antić nalazi se u trodnevnoj posjeti Hagu. Prije njega u posjeti tribunalu i optuženicima bio je ministar pravde Nikola Selaković, čija je izjava da se država u prošlosti nije primjereno angažovala za svoje građane izazvala različite reakcije u Beogradu. Mijenja li Srbija politiku prema haškim optuženicima i osuđenicima, pitanje je koje se postavlja i povodom odluke da se proširi državna pomoć ne samo onima koji su se dobrovoljno predali Hagu, već i onima koje je država isporučila Međunarodnom sudu kao i osuđenim ratnim zločincima. Iz opozicije stiže optužba da je odluka protivustavna jer diskriminiše druge zatvorenike u odnosu na haške. Branka Mihajlović.
Za 16 državljana Srbije koji se nalaze u Ševeningenu, a dobrovoljno su se predali, država Srbija plaća mesečno 200 evra, a porodicama 4 avionske karte godišnje za posete i 250 evra za troškove boravka. U buduće će troškove putovanja i boravka članova porodice odobijati i 12 već osuđeni za ratne zločine, kao i oni koji se nisu dobrovoljno predali, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić. Time se, tvrdi on, ne menja politika prema haškim osuđenicima. Cilj ranije odluke, kojom su se različito tretirali oni koji su dobrovoljno odlazili u Hag i koje je država isporučivala, bio je da se pospeši dobrovoljna predaja, kaže Ljajić, koji je godinama na čelu Nacionalnog saveta.
Pošto više nema optuženih koje tribunal traži, mi smo revidirali tu odluku i ona u budući će se odnositi i na osuđenike koji se nalaze na izdržavanju kazni i ona će iznositi 4 karte na godišnjem nivou za porodice osuđenika koji se nalaze na izdržavanju kazni. I moram da kažem da i ovakvu odluku podržava Međunarodni Crveni krst i sekretarijat tribunala, jer ona doprinosi resocijalizaciji i redovnoj komunikaciji članova porodice sa osuđenicima.
Da li svi optuženici i osuđenici srpske nacionalnosti imaju državljanstvo Srbije?
Nemaju svi državljanstvo Srbije. Istina da su neki u postupku dobijanja tog državljanstva, neki da nisu ni tražili, nemaju državljanstvo i dakle neće se odnositi na one koji nemaju državljanstvo Srbije. Mislim da Karadžić nema državljanstvo. Mislim da je Milan Lukić odbijen da dobije državljanstvo i onda se žalio na tu odluku.
I na kraju, šta je zadatak savjetnika Olivera Antića koji je otišao da poseti haške optuženike?
Pa to je pitanje za profesora Antića.
Vi niste bili uključeni u pripremu te posete?
Ne.
Bojan Đurić, poslanik LDP-a, smatra da vlada vodi pogrešnu politiku i više od toga donosi protivustavnu odluku. Đurić očekuje da se povede postupak pred Ustavnim sudom povodom najnovije odluke o pomoći osuđenima za ratne zločine zbog diskriminacije građana.
Zato što je to udar na pravni poredak zemlje, na ravnopravnost građana, s jedne strane, s druge strane je to potpuno pogrešna politička odluka.
Nataša Kandić iz Rekoma i dugogodišnji beskompromisni borac za privođenje pravdi onih koji su počinili zločine, kaže da je država Srbija i do sada davala podršku haškim optuženicima i osuđenicima.
Mislim da je to praksa svih država u regionu, da oni finansiraju putne i hotelske troškove članova porodice koji bi obilaze oni koji su optuženi.
Ali i da zaista nema razloga da se pravi razlika između onih koji su se navodno dobrovoljno predali i onih koje je država silom prosledila za Hag. Jer i oni koji su se predali sami zapravo su prihvatili političke nagodbe sa nekim obećanim, često i materijalnim beneficijama. Briga o optuženicima kojima još nije dokazana krivica nije upitna, ali sasvim je druga stvar odnos države prema osuđenima za ratne zločine, kaže Kandićeva, jer je to
bilja jedna velika bruka za državu koliko pomaže nekog koji je osuđen za genocid, za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, kada su posljedice se mere u hiljadama života.
Ako je ambicija ove vlasti da pomaže žrtvama rata ili ratnih zločina, onda treba da se fokusira na one koje su zaista žrtve. Oni koji su optuženi ili osuđeni u Hagu, to svakako nisu.
Kaže Bojan Đurić.
Paralelno sa jednom novom politikom koja je simbolizovana i odlaskom gospodina Selakovića u Hag i ovim što radi gospodina Antića, zapravo preko njega predsjednik Nikolić, istovremeno traju neki sudski postupci, recimo u Hrvatskoj, gde postoje Srbi koji su žrtve ili koji su bili žrtve, ova država ne čini ništa da pomognu tim slučajima.
Srbija je nakon oslobađajućih presuda bivšem komandantu OVK Ramušu Haradinaju i hrvatskim generalima Gotovini i Markaču u znak protesta svela saradnju sa Haškim tribunalom na tehnički nivo. Predsedavajući Skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić priprema sednicu o učinku tribunala očekujući nepovoljnu ocenu za ovaj sud čiji su osnivač Ujedinjene nacije. Prethodna vlast je Haškom tribunalu izručila sve tražene optuženike, uključujući one glavne od Slobodana Miloševića do Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića. Svi su oni boravili, odnosno krili se u Srbiji. Time su ispunjeni briselski uslovi vezani za to poglavlje. Sadašnju vlast, inače bivše bliske saradnike nekih od haških optuženika, pre svih Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića, čija je smrt pretekla presudu, nije čekala ni jedna odluka koja bi za njih bila više nego delikatna. Njima se sada čini da mogu preko Ševeningena da stvaraju imidž vlasti koja brine za svoje građane, ma gde bili i ma šta činili, a naročito za one koji su ili optuženi ili osuđeni za ratne zločine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na polovini smo emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti iz regiona i svijeta. Neizvjestan ishod italijanskih izbora ponovo je zabrinuo eurozonu i svjetska tržišta, je li tako, Dragana?
Naravno, pre svega Europsku uniju, no pre toga vesti iz regije. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH je po hitnom postupku i bez rasprave usvojio izmjene zakona o popisu stanovništva, koji će biti održan od 1. do 15. oktobra ove godine.
Usvojene izmjene zakona o popisu stanovništva omogućavaju pomjeranje popisa za oktobar ove godine, no još uvijek nisu razriješene dileme oko izgleda popisnih listi, ani kartografska dokumentacija još nije dostavljena, kaže direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović, napominjući da rok za dostavu ove dokumentacije ističe 28. februara.
Zahtjev od strane predstavnika iz Republike Srpske da se u pitanju državljanstva da se dodaje identitetsko izjašnjavanje, a u 24-25 pitanja, to je ono pitanje otvoreno, zatvoreno, u potpunosti otvoreno ili zatvoreno, to je ta dilema još uvijek.
Vijeće ministara trebalo bi krajem ove sedmice usvojiti plan aktivnosti na pripremama za popis stanovništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Oko 1000 bivših pripadnika oružanih snaga BiH protestuju ispred zgrade federalnog parlamenta u kojoj se održava vanredna sednica zastupničkog doma o dopunama zakona o potvrđivanju prava na prevremenu starosnu penziju.
Bivši vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine istrajni su u namjeri da se njihov status danas riješi. Rok za donošenje prijedloga zakona o dopunama zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu penziju ostvarenu pod povoljnim uslovima bio je kraj prošle godine, ali ni dva mjeseca nakon tog roka bivši vojnici ne znaju kakav je njihov status.
Ovo su ljudi, znači kategorija ljudi koja je penzionisana prije tri godine, koja nema nikakvih primanja.
Ovo me više boli, jer me tuku moj, jer mi ne daju moj.
Nakon sastanka predstavnika vojnika sa proširenim kolegijem oba doba parlamenta federacije postignut je dogovor da do 31. marta parlament usvoji jedinstven zakon za sve bivše borce. Ako se to ne desi, parlament se obavezao da do 20. aprila usvoji zakon koji su tražili okupljeni vojnici. Tim rješenjem demonstranti nisu bili zadovoljni i silom su pokušali ući u parlament, u čemu ih je spriječila policija. Međunarodni monetarni fond je još jučer upozorio parlamentarce da bi pitanje bivših vojnika trebalo riješiti jedinstvenim zakonom i da bi se parcijalnim zakonskim rješenjima mogla ugroziti fiskalna stabilnost ovog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Velika šansa čitavog regiona, posebno Bosne i Hercegovine i Crne Gore, je realizacija Jadransko-Jonskog autoputa, saopštili su u Podgorici predsjedavajući Saveta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i crnogorski premijer Milo Đukanović. Konstatujući da su odnosi između dve zemlje izuzetno kvalitetni, sagovornici su saopštili da je zajednički cilj napredak u euroatlantskim integracijama. Vjekoslav Bevanda:
Ja sam optimista i nadam se da će biti onako kao što je sinoć u intervju rekao povjerenik File, da će u četvrtom mjesecu biti riješeno ono što je do političkih lidera i da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupiti na snagu i da ćemo mi ubrzanim koracima krenuti ka Europu i do kraja godine podnijeti dostojnu aplikaciju.
Da postoji veliki prostor za saradnju u euroatlantskim integracijama ističe i crnogorski premijer Milo Đukanović.
Ono što je jako važno da Bosna i Hercegovina ima iste državno-političke prioritete i spoljno-političke prioritete kada su u pitanju europske i euroatlantske integracije i složili smo se da na tom planu imamo jedan ogroman prostor u kojem možemo da sarađujemo, da razmijenimo iskustva i da doprinosimo ostvarivanju onoga što su nam zajednički regionalni ciljevi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider italijanske leve koalicije Pierluigi Bersani izjavio danas da Italija posle opštih izbora u delikatnoj situaciji, dok konzervativni lider Silvio Berlusconi tvrdi da vlada može biti formirana. Leva koalicija tesno je pobedila u trci za donji dom, ali će u Senatu većinu imati desni blok koji će moći da blokira donošenje zakona. U Europskoj uniji izražavaju zabrinutost zbog pad situacije u Italiji. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz:
Nadam se da će Italija pronaći put ka stabilnosti koja nam je svima potrebna. Veoma sam ozbiljno shvatio da su mnogi Italijani izrazili protest protiv štednje koja se doživljava kao mjera Evropske unije. Treba da ozbiljno razmotrimo u Briselu tu igru optuživanja u kojoj kad god se traži krivac, uspjeh se uvijek pripisuje vladama pojedinačnih zemalja, a ne uspjeh Briselu, što nije tačno.
Pregovarači iz šestorke SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija, Francuska i Njemačka počeli su danas u Almati u Kazahstanu četvrtu rundu razgovora na visokom nivou sa iranskim zvaničnicima u nadi da će spriječiti Teheran da dođe u posjed atomskog oružja. Portparol visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku Michael Mann:
Vjerujemo da naša nova ponuda na pravi način iskazuje zabrinutost međunarodne zajednice zbog iranskog nuklearnog programa, ali izlazi u susret idejama koje je Teheran predložio. Nadamo se da naša ponuda omogućava Iranu da pokaže fleksibilnost i učini iskorak u gradnji povjerenja.
U eksploziji balona na visini od 300 metara u blizini drevnog egipatskog grada Luksora 19 turista je poginulo, među kojima je bilo državljana Japana, Francuske, Britanije i Hong Konga.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A mi vam predlažemo da u dokumentima dana poslušate kome sve i zašto predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dijeli nagrade i ordenje. Za ovu smo emisiju izdvojili.
Beloruskom čvrstorukašu Aleksandru Lukašenku, iako mu je zemlja pod sankcijama kojima se sredinom prošle godine pridružila i bivša tehnička vlada Srbije, Nikolić je udelio orden na lenti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dobio je orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici, a šefove Azerbejdžana, Jermenije, Gruzije, Kazahstana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Kirgizije, Moldavije i Ukrajine okitio je istim odličijem kao i beloruskog autokratu. Predsjednik je zlatnim i srebrnim medaljama nagradio i delatnike u javnim i kulturnim delatnostima, pa je tako zlatom odlikovan italijanski novinar Fulvio Grimaldi i nemački pozorišni i filmski glumac Rolf Wecker, dok je srebrom ovenčana grčka novinarka Lijana Kaneli i švajcarski naučnik i ekolog Franz Weber. Kanelijeva je, kako podsjećaju mediji, bila svedok odbrane Slobodana Miloševića u Hagu, a i njen italijanski kolega Grimaldi krajem 90-ih dospaju u žižu javnosti tekstovima koji veličaju Miloševića.
U dokumentima dana još možete čuti i kako je srbijanska folk diva Ceca zaradila crnogorski Oskar i postala kulturni promoter.
Ako je suditi po oduševljenju publike srpskom turbo folk pjevačicom Cecom Ražnatović, muzički ukus u Crnoj Gori još uvijek je utamničen između Guče i Morave.
Dama koja uvijek intrigira svojom pojavom i svojim pjesmama i svojim šarmom.
Dama koja ostavlja bez znaka svojim šarmom i melodijama.
Istinska zvijezda ovog bilarnog.
Oskar za najpopularniju pjevačicu regiona pripada gospođi Cecom i Ceci Ražnatović.
Braće i sestre, dobro večer. Hvala mojoj predivnoj publici. Imam problem sa virusom, ali ja sam ipak došla.
Pjevačica čija je biografija vezana za Arkana, lidera srpskih paravojnih formacija koje su harale tokom ratova 90-ih, hapšena je u akciji Sablja nakon ubistva premijera Đinđića zbog veza s kriminalnim zemunskim klanom, optuživana i za pronevjere novce i nasilničko ponašanje. Našla se među nagrađenima Oskarom popularnosti između predsjednika i potpredsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i Igora Lukšića.
Sa sinoćne dodjele crnogorskih Oskara na web stranici imamo i fotogaleriju, obje priče poslušajte u dokumentima dana koje također imate na poznatoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Politički analitičari u Prištini očekuju da će premijeri Kosova i Srbije na sljedećoj rundi dijaloga konkretizovati sporazum po dva pitanja. Određivanje zakonske osnove za funkcionalizaciju opština na sjeveru zemlje i transformaciju paralelnih struktura. Kako prenosi naš Amra Zajneli, analitičari ukazuju i da kosovska strana krši rezoluciju Skupštine Kosova preko koje je vlada dobila mandat da vodi politički dijalog sa Srbijom.
Premijer Kosova Hašim Tači prenao je danas predsjednici Kosova Tifeti Jahjaga da je tokom posljednje runde dijaloga sa srpskim premijerom u Briselu u načelu postignuta saglasnost da se policijske obavještajne strukture Srbije na severu Kosova rasformiraju, da se u četiri opštine održu izbori i da se formira asocijacija opština sa srpskom većinom u tom delu Kosova. Najavljeno je također i otvaranje sudova u Leposaviću i Zvečanu. Predsjednica Kosova je još jednom pružila podršku dijalogu Prištine i Beograda, ocjenjujući da je to jedini uspješan put za normalizaciju odnosa dve zemlje. Publicista i politički analitičar Beljulj Bećaj navodi da je važno da Priština i Beograd konkretizuje, odnosno harmonizuje sporazume koje postižu u Briselu. Najpre se treba utvrditi u sklopu kog zakonskog sistema će funkcionisati rješenja u tim opštinama, kakva će im biti administracija i po kojim normama će raditi, zatim koji je nivo vlašenja srpske opština i eventualno zajednice srpske opština koje, kako kažu srpski zvaničnici, treba imati nivo parlamenta i izvršnu moć, naglasio je Bećaj. Ukoliko se postigne sporazum o severu, onda predstoje nekoliko faza kroz koje će taj deo proći. Međunarodna zajednica će igrati važnu ulogu dok se formiraju nove strukture. Po rečima Bećaja, Kfor i Euleg su oni potrebni mehanizmi za tako nešto, obzirom na njihov neutralan stav prema dvema stranama uključene u ovaj proces. U toj prelaznoj fazi do transformacije paralelnih struktura faktor bezbjednosti mora biti neutralan. Ova faza će najverovatnije trajati godinu dana, kazuje Bećaj. Bljerim Šalja, koordinator Prištine u političkom dijalogu pretonu u intervju za Radio Slobodna Evropa, izjavio da se nakon postizanja sporazuma o severu treba privesti računa na tranziciju koja će omogućiti postepenu i prirodnu zamenu srpskih struktura bezbjednosti stabilnosti u Kosovske. On je dodao da bi taj tranzicioni period mogao trajati od godinu do dve, a da bi izbori na severu uz pomoć OSCE-a trebali da se održe već ove godine. On je čak istakao i da bi se sporazum o severu trebao početi sprovoditi već u aprilu ove godine. Ismet Kruiziju, izvršni direktor Demokratskog instituta Kosova, smatra međutim da je kosovska strana prekršila rezoluciju iz Skupštine Kosova. Poslednja tačka u rezoluciji predviđa ratifikaciju svih sporazuma u Skupštini. Mi još uvek nismo videli ratifikaciju nekog sporazuma, a izveštaji koje premijer Kosova iznosi u Skupštini više liče na one medijski nego supstancijalne. Treća tačka rezolucije predviđa uključenost parlamentarne komisije u dijalogu, a to se nije desilo, ocenjuje Kruiziju. On je također dodao da se asocijacija srpskih opština treba formirati kao nevladina organizacija, a da u suprotnom može doći do kršenja ustava i zakona na snazi. Svaki drugi mehanizam koji može donositi odluke, osim lokalne samouprave, bio bi u suprotnosti sa ustavom i Ahtisarijevim planom, kazao je Kruiziju. Za Radioslovna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
A Borko Stefanović, prvi pregovarač Beograda sa Prištinom za vlasti Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje da li je sadašnja vlada Srbije spremna da prihvati kosovizaciju institucija na sjeveru.
Ja mislim da je ova vlada spremna da učini mnogo više nego što je bila spremna vlada Mirka Cvetkovića i Borisa Tadića. I mislim da u tom pravcu je već očigledno da mnoge stvari koje se od njih traže oni unapred prihvataju. Ja pretpostavljam da i u intelektualnom krugu i u Prištini na isti način gledaju vladu Hašima Tačija. Mislim da imamo dva premijera u velikim političkim problemima, narušenog kredibiliteta koji čine mnogo više nego što bilo ko od njih traži.
Bio je ovo Borko Stefanović u intervju za kosovski servis Radija Slobodna Evropa. Intervju u cjelini možete pronaći na našoj internet stranici, sa koje vam Dinka Jurković još preporučuje.
I dok je u posljednje vrijeme postalo sve popularnije pričati o očuvanju prirode, 70-godišnja Adila Macanović iz Konjica odlučila se da nešto i učini. Strašno je muče zagađivači, a posebno svuda razbacane PVC vrećice, pa ih je odlučila skupljati po parkovima i zelenim površinama. Količine su bile pozamašne, a ideja se rodila brzo. Ova vesela Hercegovka od njih pravi maštovite torbe, stalke, stolnjake, ukrasne predmete. Ima ih mnogo. Poklona za prijatelje ne nedostaje, negdje se nađe i pokoj kupac, a Adila se nada i prvoj izložbi. U šetnjama prirodom nastaju i njeni prvi stihovi, a cijelu priču o ovoj zanimljivoj ženi možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Umjetnost otpada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na kraju vrijeme za još jedno podsjećanje na vijesti dana. Dragana, izvoli.
Popis u Bosni i Hercegovini od 1. do 15. oktobra odlučio Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Primjer dobrih odnosa izjavili u Podgorici Đukanović i Bevanda. Veterinarska uprava Crne Gore naložila povlačenje hrane za životinje 8 proizvođača iz Srbije, kod koje je utvrđen povećan nivo aflatoksina. Sud u Bariju oslobodio Stanka Subotića. Hrvatska naoružavala sirijske pobunjenike, piše New York Times. Pad pozicije u Italiji nakon parlamentarnih izbora.
Jesmo li propustili još jednu vijest, hoćemo najaviti El Clasico večeras?
Da, u 21 sat večeras na Nou Campu u Barceloni revanš Kupa Kralja Španije Barcelona Real Madrid. Dakle, prava poslastica ne samo za fudbalske sladokusce.
Bilo je to sve u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.